Teraz by sme prešli k druhému príspevku a k nášmu druhému hostovi, ktorým je magister Martin Šugár. Nech sa páči.
Etcetera.
Áno, ešte pár viac si dovolím teda. Martin Šugár je historikom umenia, súdnym znalcom a právnikom. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte a právo na Právnickej fakulte. Doktorát v odbore dejiny umenia obhájil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V Slovenskej národnej galérii v Bratislave pracoval ako kurátor zbierky, starej grafiky a kresby. Neskôr spracovával zberateľskú pozostalosť Ernesta Zmetáka v Galérii umenia v Nových Zámkoch. Špecializuje sa na autorské právo a právne problémy znaleckého dokazovania a pamiatkovej ochrany. Takže nech sa páči, môžem prejsť k druhému príspevku.
Ešte raz dobrý večer. Priznám sa, že tento môj príspevok vznikal veľmi, veľmi dlho a naozaj prináša viacej otázok ako odpovedí a ja sa k tomu priznávam, lebo táto, cítil som obrovskú zodpovednosť a obrovská neistota bola pred týmito tromi veľkými pojmami, témami, umenie, cirkev a sloboda, s tým, že umenie mám napísané s malým U, cirkev s veľkým C a slobodu s malým S. A prvá otázka u mňa vystala, ako by to vyzeralo, ako by som o týchto troch témach uvažoval, keby som napísal umenie s veľkým U, cirkev s malým C a slobodu s veľkým S. A základná otázka bola, môžeme umenie chápať ako synonymum slobody? Paralely medzi umením a slobodou sú zjavné. Veríme, že umenie bez slobody nemôže existovať, no sami sme svedkami, ako umenie veľmi účinne slúži autoritárskym režimom. Podobne sa môžeme pýtať, či existujú hranice slobody a či sa dá sloboda zneužiť. Nedostatok slobody však môže byť aj prejavom strachu zo slobody, nie iba následkom politického prenasledovania. Či sloboda, či umenie niekedy prekvitajú alebo sa strácajú, raz sú hodné obety života, inokedy sú nebezpečné aj pre jednotlivca, aj pre spoločnosť. A je práve takáto historická skúsenosť cirkvi príčinou jej azda až rezervovaného postoja k nárokom na slobody? Aká je potom historická skúsenosť cirkvi s umením? Liturgický priestor vyžaduje určité estetické nastavenie, možno výzdobu, určité špecifické predmety, odev, spev, hudbu, zvuky, svetlá a dokonca aj vône, ktoré sa pri bohoslužobnom obrade používajú s predpísanou prísnosťou. Liturgia teda aspoň navonok neponúka umelcovi žiadne slobody. Očakáva schopnosť a ochotu tvorcu vysporiadať sa s jej striktnými pravidlami, prispôsobiť sa im, vyžaduje jedinečné, autentické porozumenie a pochopenie, uprednostňuje víziu pred fantáziou a v konečnom dôsledku stavia tiež na súhre viacerých majstrov, ktorí vstupujú do architektúry, sochárov so sochami, maliarov s obrazmi, nevnímajúc hudobníkov ani spevákov. Teda cirkev prinajmenšom pre liturgiu musí nadviazať kontakt s umením, a to so živým umením. Pokiaľ umelec aj cirkev prebývajú v slobodnom prostredí, môžu hľadať, rozlišovať a vyberať si cestu k sebe. Zoberú však na svoje ramena zodpovednosť za výber, najmä vtedy, keď nezohľadnia nároky na kvalitu? Môžeme akceptovanie nekvality diela ospravedlňovať zdôrazňovaním jeho kresťanskosti? Je kresťanské umenie pre väčšinu sveta výsledkom, vo výsledku synonymom nekvality? Sloboda umelca spočíva tiež v tom, že sa smie nechať inšpirovať prakticky hocičím. Aj nekvalitou, či dokonca gíčom, hoci by ich nachádzal práve v liturgickom priestore. Púťové čačky, sväté obrázky, plastové ružence, nalakované sadrové sošky svätých zapĺňajú domácnosti zbožných veriacich, ktorí nemajú srdce posvetený podarúnok vyhodiť. Minimálne od druhej polovice 20. storočia poznáme viacerých slovenských či zahraničných umelcov, ktorí lacné kuriozitky vyhľadávali a zakomponovávali do svojich diel, alebo ich vo svojej tvorbe citovali, alebo ďalej interpretovali s určitou iróniou, výsmechom alebo s otvoreným sarkazmom. Sú aj takí, ktorí súcitia s drobnými svätými obrázkami, citlivo ich pozorujú prostredníctvom svojej umeleckej tvorby a ponúkajú im nový život vo svete galérií. Obrázky, ktoré som vám... To sú obrázky z výstavy Svätý obrázok, ktorý pripravila Danka Čarná pre Galériu umenia Ernesta Smetáka v Nových Zámkoch na konci roka 2023 a na začiatku roka 2024 výstava u nás v Nových Zámkoch skončila a pokračuje teraz v Prahe. Sú to obrázky Radka Broš, teda diela obrázky. Sú to sväté obrázky, alebo ich citácie, alebo ďalšie interpretácie v diele Radka Broža, Andrej Čepišákovej, Barbary Kožíkovej, Lichy, ale o tom by vám vedela porozprávať samotná kurátorka. Ja som to ukázal, ten príklad toho pozitívneho prístupu a tej pozitívnej interpretácie. V 60. rokoch Stanislav Filko má minimálne dva oltáry súčasnosti, tento z rokov 63-65 v zbierke Slovenskej národnej galérie, ktorý je o niečom mladší, kde sa jednak necháva inšpirovať tým tvarom oltára, ale do toho oltára zakomponováva popri sebe obrázky svätých, čo sú to tam, pin-up girls, tie nahodinky z vtedajších obrázkových časopisov s ďalšími nájdenými predmetmi zakomponovávané do konštrukcie, ktorá má mať charakter oltára. Príkladov môžu byť ďalšie desiatky, ale nechcel som vás zahltiť nejakým leporelom, nekonečným leporelom obrázkov. To môžeme mať potom príležitosť niekedy inokedy, alebo potom v sobotu v tej Viedni, kam sa chystáte. Pokračujeme však ďalej. Liturgia sama, jej priestor a inštrumenty boli v priebehu 60. rokov minulého storočia dokonca vyňaté z ich pôvodného určenia, stali sa vizuálnym jazykom oživujúcim predkresťanské rituály, ktoré mali diváka nasmerovať k oslobodeniu zmyslovosti, neprekonateľne zviazanej spoločenskou konvenciou. Išlo o hnutie viedenského akcionizmu zaujatého myšlienkou od neobmedzenej slobode umeleckej tvorby. S najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme ani prvý, ani jediný, čo sa vyjadria, že bez katolíckej cirkvi by sa nezrodil Hermann Nietzsche, ako ho poznáme dnes, duchovného guru, ikonu svojrázneho umeleckého hnutia. Aby ste vedeli, o čo ide, to môžeme v diskusii potom podrobnejšie predstaviť. Hermann Nietzsche je rodený Viedeňák, to už samé o sebe je podľa mňa diagnózu. Pôsobil a dokonal v meste Mistelbach, kde mu miestni vybudovali veľké reprezentatívne múzeum, kde sú prezentované jeho diela a zároveň je to aj sídlom jeho nadácie. Tie diela, aby ste vedeli, inak vyzerá nádherne, ak z Dürerových obrazov. Ja som v tom Mistelbachu bol poprvýkrát v živote v septembri minulého roka a naozaj prechádzate sa obrovskými priestormi, kde sú na stenách obrovské plátna pokryté nie len červenou farbou, ale aj krvou zvierat, ktorá sa na to plátno dostáva pri rituáloch, pri vytrhávaní. Tie zvieratá sú zabité, ale potom tie ich vnútornosti sú hádzané na tie plátna, čo bolo pre mňa naozaj už neprekročiteľnou čiarou, boli, že sa do jeho tvorby dostávali po starožitníctvách skupované liturgické predmety alebo rúcha, ktoré boli pri týchto orgiách používané a sú súčasťou tejto expozície. Tento priestor má naozaj názov Kaplnka, znie tam ním skomponovaná hudba, ale na druhej strane vidíte niečo, čím som chcel ilustrovať, že čo som dal tie slova, že bez katolíckej cirkvi by sa Herman Nič nestal tým, kým je, pretože tu po tej formálnej stránke naozaj veľmi verne a hlboko s porozumením cituje liturgický priestor, jeho osovosť, jeho sugestívne pôsobenie, používa všetky tie gesta a prvky, ktoré používame v katolíckej cirkvi, ale dávajú úplne naturalistický ráz ďaleko prekračujúcej hranice akceptovateľnosti pre viaceré citlivé povahy. Potom v expozíciách, to sú také detaily, sa obrázky alebo reprodukcie Krista alebo bolestného Krista z obdobia vrcholného stredoveku objavujú ako súčasťou nejakej kompozície, ktorej dominujú predmety z laboratórií a podobne. Čiže akoby premena Kristovej krvi bola otázkou nejakej alchýmie. A on tú alchýmiu týmto spôsobom ilustroval. To je moja interpretácia. Ak by sa našiel niekto iný s nejakou inou, tak verím, že tých interpretácií bude nakoniec dosť zaujímavé množstvo. Ja som sa ale na druhej strane pri tomto Hermanovi Ničovi odkloniac od všetkého, čo ma rozrušuje, musel zastaviť pri otázke, či sa môžeme trochu provokatívne spýtať, kto z vizuálnych umelcov nachádza inšpiráciu v kresťanstve. Zo súčasných vizuálnych umelcov nachádza inšpiráciu v kresťanstve. Ide vždy a musí ísť vždy o predstaviteľov kresťanského umenia, ak máme použiť tento výraz. A kto vníma, ktorý z výtvarníkov vníma liturgický priestor ako tvorivú výzvu? O príkladoch sa môžeme rozprávať ďalej. Trošku taký záver. Pokiaľ je kresťanstvo prvkom naplňujúcim umelecké dielo a ono samo sa stáva prostriedkom na oslobodenie ducha kresťana, potom je sloboda človeka povýšená na duchovný princíp. Cirkev, ktorá si necti slobodu, protirečí evanjeliu. Sloboda by mala byť nevyhnutnou súčasťou ľudského hľadania Boha v láske, viery a v nádeji. Umelec, ako ktokoľvek iný, sám sa stáva chrámom, povedzme liturgickým priestorom, pokiaľ sa necháva naplňať Bohom a súčasne sa vyprázdňuje zo všetkého, čo obmedzuje jeho slobodu. Výtvarné umenie zanecháva v dejinách stopu, ktorá budúcim generáciám odhalí pravdu o tom, čomu sme verili a v čom sme sa mýlili. Bez slov, iba obrazom. Aj vtedy, keď v liturgickom priestore, v presbytériách nových kostolov umenie chýba, keď sa nahrádza niečím iným, alebo keď sa nebodaj neuznané ničí. Myslím si, že sloboda však nie je univerzálny princíp. Neexistuje, minimálne z jedného dôvodu, že neexistuje jediná definícia slobody. Môže sa javiť ako predmet skúmania filozofov, politológov či teológov. Slobodu možno merať napríklad, možno merať metódami sociológie. Stojí v hľadáčiku ďalších disciplín, vrátane etiky, psychológie alebo dokonca marketingu. Ukazuje sa, že v našom jazykovom prostredí slobodu a jej rôzne podoby nevnímame plnohodnotne, za to jej nedostatok cez výrazy cenzúra, zákaz tvorby či zákaz vystavovať, chápame v plnom rozsahu. Žiaľ, naslovné spojenie, básnická či autorská licencia sme si odvykli. Pohľad práva, ktorý som si neodpustil, práva v zmysle jurisprudencie, ako vedy o práve, na slobodu v umení možno v súčasnosti sa javí v súčasnosti svojím spôsobom dôležitejšie ako pohľad histórie alebo teórie. Konvergencia práva umenia sa premieta aj do zmeny jazyka a do nových pojmov. Ja som preto poukazoval na to, že pri otázke, čo je to sloboda umenia, že nemáme celkom jasnú predstavu, ale v našom prostredí máme veľmi konkrétnu historickú skúsenosť, čo je to cenzúra, čo je to zákaz tvorby, čo je to zákaz vystavovania. A keď sa presunieme trochu do obdobia, do literatúry a obdobia romantizmu alebo ďalších historických období, možno aj nedávnejších, na to sú iní odborníci, vtedy si spomenieme aj na to slovné spojenie básnická licencia alebo autorská licencia. A práve to, čo chcem povedať tým poukazom, teda pomôckou pri mojej ďalšej argumentácii, je ten vzťah medzi právom a slobodou, pretože sa mi zdá byť dôležitý práve preto, že vznikajú zo spojenia práva a umenia nové pojmy, a ktoré sa prenášajú do našej reči, do nášho života, ale nie vždy ich chápeme a používame korektne. V našom jazykovom prostredí hovoríme najčastejšie o umeleckej slobode, pričom dostatočne nerozlišujeme umeleckú slobodu od slobody tvorby, od autorskej licencie či slobody umenia, či od slobody umelca, hoci preklady medzinárodných dokumentov si také rozlišovanie vyžadujú. Myslím tým charty ľudských práv a podobne. Nemecký výraz künstlerische Freiheit angličtina prekladá ako artistic license a ruština veľmi pregnantne poetičská voľnosť. Odlišuje sa künstlerische Freiheit sa odlišuje od výrazu Kunstfreiheit. Freiheit in der Kunst alebo Freiheit der Kunst, ktorý angličtina prekladá ako artistic freedom, ruština ako svoboda tvorčestva. Oba koncepty umenia a slobody, künstlerische Freiheit a Kunstfreiheit, koexistujú však ako prepojené nádoby, ale časom bude aj našou povinnosťou ich v slovenskom jazyku vo vyjadrovaní sa v slovenčine rozlišovať. Na vysvetlenie. V stručnosti sa dá povedať, že sloboda tvorby, künstlerische Freiheit, je jednou z občianskych slobôd, teda aj ústavným právom tvoriť, mať zaručené podmienky pre tvorbu, slobodne ju prezentovať a požadovať za svoje diela odmenu. Na druhej strane sloboda umenia, Kunstfreiheit, sa dá porovnať s pojmom básnickej autorskej licencie. Môže tiež znamenať tvorivú slobodu, ktorá sa prejavuje ako voľná predstavivosť vedúca k vzniku originálnych výsledkov. Že tento problém reálne existuje. Máme citát z ústavy Slovenskej republiky, kde v článku 43 odsek 1 sa hovorí, sloboda vedeckého badania a umenia sa zaručuje. Na druhej strane máme ústavný zákon, ktorým bola prijatá listina základných práv a slobôd, kde máme v článku 15, odsek 2, sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby sa je zaručená. Čiže máme v podstate dve, to je len ilustrácia tých dokladov viacej, ale ten slovenský preklad nie je konzekventný. Akú umeleckú slobodu nám zaručuje ústava? Je to sloboda tvorby alebo sloboda vymýšľať si? Je to sloboda mať prístup, vykonávať svoje povolanie umelca, živiť sa ním, vystavovať, alebo je to sloboda nebyť obmedzovaný ničím pri svojej predstavivosti. A máme tu minimálne tieto dva dokumenty, ktoré sú na území našej republiky platné a pre náš štát záväzné. Ale vidíte, že ten rozdiel tu je. a ako si ho neuvedomuje. Nefunguje to tak, ako je to napísané. A v tomto vidím ten problém medzi tým, tou diskusiou o slobode umenia, o slobode umeleckej tvorby, o slobode umelca a tou súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádzame. Dospievam k tomu názoru, a teraz by som chcel byť trošku provokatívny, že z tohto jazykového, kultúrneho, historického a právneho kontextu sa popri umelcovi revolucionárovi, respektíve umelcovi aktivistovi, ktorého prioritou sú občianske práva a slobody, v ostatných rokoch rozkvitá nový zjav umelca žalobcu, ktorý nie je na ulici, ale pred súdom aktívne sa domáha ochrany svojich autorských práv. Umelec v slobodnej spoločnosti vystupuje paradoxne čoraz v častejšie roli konzumenta občianskych slobôd a ako si dobrovoľne podlieha údelu väzňa autorského práva. V nejednom prípade doslovne. Ak som pred chvíľkou hovoril o tom, že podľa môjho názoru sloboda nie je univerzálny princíp, svojím spôsobom väčšiu dôveru v umení ako univerzálny princíp, teda mám väčšiu dôveru v koncepte umenia ako nie slobody, ale umenia ako univerzálneho princípu. Umenie možno definovať, a práve prečo? Pre jeho poslanie. Lebo umenie vždy malo schopnosť slúžiť v každej spoločnosti a v každom čase. V demokratickej spoločnosti slúži ako indikátor miery slobody a demokratických hodnôt. Sloboda totiž to stojí nad umením ako jeho cieľ, pretože sloboda nie je samozrejmosťou a umenie by nám to malo pripomínať. No iba prvotriedne umenie, a slovo prvotriedne počiarkujem, má schopnosť predstaviť slobodu ako jednu z duchovných hodnôt kresťanstva. A na záver do zátvorky pridávam, že nálepka kresťanského umenia však nie je vždy zárukou jeho znamenitosti. Bodka. Ďakujem za pozornosť.